regula cuiusam advercines, capitulum secundum, qualis debiat esse praeposita monasterii. Praeposita monasterii non etate senili, sed moribus constituenda est. Multas etenem prolixitas anorum attolit, sed decus torpentis vitae ad infantiae immaturitatem depescendo reducit. Constituenda ergo est praeposita moribus gravis, sermones solers, ingenio fortis, considerazione vigil, cursu impigra, corruptione pia, disciplina moderata, actu casta, moribus sobria, dispensatione equa, humilitate ornata, patiens, mitis, non turbulenta, non iracunda, non superbie vel arrogantiae vitio maculata, non prodiga, non garrula, sed omni actu religionis ornata, quae sciat languentium moribus subvenir et depescentium ignaviam excitar. Super quam abbatissa requiescat, ut in nullo ab eius preceptis deviet, sed in omnibus subdita et in iussis senioris detenta, nihilque abbatisse voluntati sit contraria, aut faciat, aut ordinet faciendum, sed omnia per eius interrogationem juxta illud quod scriptum est, interroga patrem tuum et adnuntiabit tibi, maiores tuos edicent tibi. Interrogandum semper est, ut in nullo a seniorum consilio anime subtite discrepent, in nullo oves absque pastoris voluntate declinent. Sprevit namque seniorum consilia Roboam, juvenum usus consilio. Quae rei qualis dispendii furit occasio, scripturae veritas attestatur, qui omissam dominationem undecim tribuum, vix cum una tribu inter tot pressurarum dispendia, absque mortis crudelitate reliquum vitae peregit. Debet namque esse omnium necessitatum tam corporis quam anime provida, ut et subsidia presentis necessitatis porrigat, et corda subditarum ad laudem creatoris intonandam ex sedula adminitione excitando irrigat. Humiles et propter Christum subjectas honorando in sublime proveat, se vero attolentes castigationis flagello ad gradus humilitatis retrahat. Curam in rebus monasterii seu vasis seu supellectilibus ita habiat intentam, ut in nullo negligentiae tenebris reperiatur fuscata, ut dum sacri laboris omnem curem adivet, ab omnipotente fructum laboris recipiat. Omnibus sabbatis, post oram orationis nonam, tam senior, quam juniores praeposite, lectos omnium sororum visitent, et faciant propter eorum negligentias inquirendas, autsi aliquid inveniatur illicite et sine comiato retentum. Itemque, post completam lectos omnium cum luminaribus visitent, ut omnium expergescentem sensum vel tepescentem ex oratione anjosciant. Similiter ad omnes cursus nocturnos hoc est facendum, ut sciant quae cum fervor, vel quae cum tepiditate ad cursum adsurgunt. Et eas, quas tarditate vel segnitia culpabiles repererint, pro ut culpa vel etas furit, aut increpatione, aut flagello corripiant.